Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil marami sa church natin ang lalaki. And two Sundays ago, di ba, tumayo yung mga tatay dito. Wala nga lang po ako dahil nandun sa Santa Rosa. Doon po ako nag-preach Center Point Fellowship 2 weeks ago. Nakaligtaan ko na Father's Day nga pala nung araw na yon. Kaya hindi na ako makaback out kasi naka-oo na ako doon sa nag-invite doon. Pero I praise the Lord kasi mayroong maraming lalaki dito sa church na hindi lang dumadalo, kundi naglilingkod sa Panginoon. Like 2 weeks ago, hindi ako yung nag-preach dito, pero si Pastor Marlon. And siguro 3 or 4 days ago lang napakinggan ko yung record nung sermon niya about David and Mephibosheth. And nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit magkaiba kami ng style ng preaching, kasi medyo malalim, humugot ng Tagalog itong si Pastor Marlon. Wala naman siya ngayon, kaya... Actually, si Pastor Marlon nasa Balagtas Bible Church ngayon. So, first time na na-invite pa na mag-preach. So, yung mga preachers po natin ay ipapadala na rin natin sa iba-ibang churches. Hanggang sa Mindanao, ipapadala na rin po natin yan. And so, sabi ko kanina na yung hindi lang dahil malalim umugot ng Tagalog si Pastor Marlon, kundi I really thank God kasi malalim din yung hugot niya ng gospel doon sa story. And talagang namamanga ako sa Panginoon sa ginagawa niya. And so we need to honor our leaders na katulad niya. And gusto ko rin po samantalayin yung pagkakataon to honor ang isang lalaki na pinakamahalaga sa buhay ko. At yan po ang aking ama na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Okay? So, Daddy, happy birthday po. Naiiyak na kayo. Wala pa akong sinasabi. And I thank the Lord kasi sa yung mga strengths niya as a father at pati yung mga weaknesses niya ay ginamit ng Panginoon para ilapit ako sa puso ng Diyos at mas nakilala ko ang Panginoon through His fathering. Marami kasi mga churches yung, kung papunta po kayo sa ibang mga churches, maraming mga churches ang kakaunti ang lalaki. Kung meron man ay karamihan ng mga nagsiserve sa ministry, nagli-lead sa ministry, ay mga babae. Kasi meron tayong distorted view ng manhood o masculinity sa society natin. Na parang, maraming lalaki parang nahihirapan sila pumasok sa simbahan, parang ayaw nila yung mga kantahan, tataas ng kamay, papalakpak, lalo na iba na may sayawan pa parang tapos si iba may parang medyo may emotional pa, may mga umiiyak, parang naasiway ibang mga lalaki doon na parang hindi bagay yan sa mga lalaki. Parang hindi nakikita diyan yung toughness and strength ng isang lalaki. So kaya iba pag Sunday, yung mga lalaki nandun sa inuman, nandun sa kabarkada nila, nandun sa sabungan, nandun sa sugalan, and then sasabihin nila na yon ang sukatan ng isang tunay na lalaki. So we don't agree with that. And the Bible doesn't agree with that. And actually, hindi lang ito problem ng mga lalaki. Yung expressing ourselves in worship, actually lahat tayo eh. Actually lahat tayo medyo yung hesitant tayo to express ourselves in worship. Na parang hindi natin, parang nahihiya tayo. Nahihiya tayo na lakasan yung boses natin. Nahihiya tayo na ipalakpak yung kamay natin. Nahihiya tayo na igalaw yung katawan natin. Buti pa kapag nagbibijoke, di ba? Pagka may mga party sessions, talaga namang gumaganon pa yung ulo pag kumakanta. Pero pagka dating sa pagsamba sa Panginoon, why are we so hesitant na express yung worship natin sa Panginoon? Kung nakikita lang natin kung gaano kalaki yung kadakilaan ng Panginoon, kung nararamdaman lang sana natin kung gaano kabuti ang Diyos, if we really have tasted and seen the goodness of God, talagang may iba yung paraan ng pagsamba natin. And you just try to evaluate every Sunday, bakit, why are we worshiping like this? Na parang mayroon tayong mga reservation, parang nahihiya tayo sa katabi natin, parang nahihiya tayo na makita ng ibang tao. Tayo na nga ng mga Kristiyano na ito, nagkakahiyaan pa tayo eh. Pero pagdating sa labas, di lalong mahihiya tayo na i-proclaim yung goodness ng Panginoon kung dito ay hindi natin napapractice. So, ano ang kaibahan ni King David? Dun sa na, last, actually 3 weeks ago, tiningnan natin yung 2 Samuel chapter 6. Dun galing yung binasa ni Gab kanina. Na yung context ng story doon, yung Ark of the Covenant, isang kahon, isang furniture na siyang pinakamahalaga doon sa tabernacle, and eventually gagawa sila ng temple, pero sa time pa yun ni Solomon, ito ay isang kahon na gawa sa kahoy, napapalibutan ng ginto, tapos mayroong cherubim sa taas, and then nandun sa loob yung tipak ng bato na susulatan ng Ten Commandments. And nagsisimbolize na ito yung presence ni God, ito yung trono ng Diyos, ito yung tunay na hari ng Israel. At siya lang talaga yung Diyos na dapat sambahin. So, pumasok yon sa Jerusalem, City of David. Actually, meron pang namatay. Kung naalala niyo yung story, si Uzzah, nung hinawakan niya yung Ark of the Covenant. So, natakot sila, natakot si David, na nag-remind sa atin na when we worship God, meron dapat holy seriousness. Meron dapat trembling o panginginig sa pagsamba sa Panginoon. Pero yung pagkatakot na yon ay napalitan ng pagkatuwa ng ma-realize nila na ang presence ni God, ang nais ng Diyos ay magbigay ng blessing sa atin. Hindi tayo parusahan, kundi maging intimate ang Diyos sa atin. So kung titingnan po ninyo yung 2 Samuel chapter 6. So stay with me dun sa story. Mapapansin po ninyo na bago yung binasa sa atin mula sa verse 16. Sa verse 12, nakita ni David na blessing yung dala nito. Kaya nung kinuha nila yung Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom, sa verse 12, nakalagay ng with rejoicing. And then sa verse 14, and nung pinasok na yung Ark dun sa City of David, and nung papasok na, David danced before the Lord with all his might. Talagang buong sigla na nagsasayaw sa Panginoon. And verse 15, so David and all the house of Israel brought up the Ark of the Lord with shouting and with the sound of the horn. So, makita po natin dito sa story na todo-todo yung pagsamba nila sa Panginoon. Walang reservation, walang hiyahiya ang pagsamba nila sa Panginoon. And it's not just David. David and all Israel. Ganyan dapat ang pagsamba sa Panginoon. So, nakita natin, ito yung zoom out ng story. Ito yung big picture na ang ganda-ganda nung nangyayari doon sa kingdom dahil yung presence ng Panginoon ay naramdaman nila. Dahil gusto ng Diyos na maging intimate sa kanila. Dahil nakita nila yung blessing ni Lord through that Ark of the Covenant. Ang ganda nung nangyayari. That's the big picture. Pero pagdating natin sa verse 16, nag-zoom in yung story kung ano ngayon ang nangyayari sa relasyon ni David at ni Mikal, yung kanyang asawa. So, nakita natin sa buong bansa ng Israel, merong rejoicing, ang ganda-ganda ng nangyayari. God is really at work. And then pagdating nga sa verse 16, ano nakasulat sa verse 16? As the Ark of the Lord came into the city of David, Michal, the daughter of Saul, looked out of the window and saw David leaping and dancing before the Lord, and she despised him in her heart. Okay, so bago natin pag-usapan kung anong klaseng relasyon meron si David at si Michal, dapat makita muna natin dito na yung pinakamahalaga sa story is not their marriage. Marriage is good. And it is very good. Pero hindi yon ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag pag-aaralan natin yung story na to and we will just focus sa dynamics ng relationship nila, we will miss the point of the story. Yung verse 16 nagsimula sa, as the ark of the Lord went o entered the city of David. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yung relasyon ni David sa Diyos ang pinakamahalaga, hindi yung relasyon niya kay Mikal. And he has a bigger role to play sa Israel dahil siya ay king of Israel. Kaya kung titingnan niyo yung sumunod na verses, verse 17, makikita natin doon na si David ay nag-ally before the Lord. To emphasize, that's the most important dito sa story. And then sa verse 18, makikita natin na bukod sa asawa siya ni Mikal, he has a greater role to play sa Israel. He was the king of Israel. And ang gusto ng Diyos, siya ay maging channel of blessing para sa bayan ng Israel. Kaya ano sabi sa verse 18? And David blessed, di ba? David blessed the people in the name of the Lord of hosts. So, maganda yung relasyon ni David sa Diyos. And natutuwa yung mga tao kay David as their new king. Ang ganda sana nangyayari. Pero ibang-iba yung eksena doon sa loob ng bahay. But whatever is happening inside their house, yes, nakakalungkot na ito yung reaksyon ni Mikal kay David. Kailangan na magkaroon muna tayo ng tamang perspective, a God-centered perspective. Na hindi kasi ibig sabihin na nandito kayo, you're worshiping the Lord. Wag ninyo i-assume na yung kasama ninyo dito, they have a good marriage. Wag nyo i-assume na yung kasama natin ng mga leaders dito, they have a good family life. So maaaring maganda yung relasyon natin sa Panginoon, everything is going well in terms of our relationship with God, pero hindi ibig sabihin na maganda yung nangyayari sa mga horizontal relationships natin like marriage. Ano yung nakita ni Mikal? Nakita niya kay David. Tumingin siya sa bintana ng kanilang bahay, papating si David, papating siya. David was dancing and leaping before the Lord. Sumasayaw siya yung nangunguna sa praise and worship sa Israel. Sumasayaw siya, lumulundag. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng iba. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng asawa niya. He was king of Israel. He was created by God para magbigay ng karangalan sa Diyos. Yon ang pinakamahalaga sa lahat. Yung presence ni God ang pinakamahalaga sa lahat. Yung intimacy natin sa Panginoon ang pinakamahalaga sa lahat. Yung approval ng Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. Yung pag-ibig na naranasan natin mula sa Diyos ang pinakamahalaga sa lahat. So, all out, todo bigay si David sa pagsamba sa Diyos dahil alam niya na ang Diyos din ay all out, todo ang pagbibigay ng kabutihan at pagpapala sa kanya at sa bansang Israel. If we only know, kung nakikita lang natin kung ano yung nakikita ni David, magbabago yung approach natin sa pagsamba sa kanya. So, anong kinalaman ng worship life ni David dun sa relationship niya kay Mikal? So, anong kinalaman ng vertical relationship natin with God sa mga horizontal relationship natin sa ibang tao? So, bago natin makita yun, magkaroon lang muna tayo ng flashback sa love story ni David at saka ni Mikal. Kasi si Mikal, yung kanyang first wife, at yung kanyang first love. Okay, paano in-introduce sa story si Mikal? Ano sabi doon? Mikal, the daughter of Saul. So si Saul, yung first king ng Israel. At si Saul ay naging bienan ni David. Kasi nung time na yon, nung napatay na ni David si Goliath, tapos talagang nagiging popular na siya sa mga tao, nainggit si Saul. Kaya gumawa siya ng paraan para mapapatay si David. Ang sabi niya, okay, sige, labanan mo yung mga Philistines. Ikaw yung manguna doon. Kasi ang gusto niya, baka sakali na greater chances na mapatay siya. At sinabi niya na, eto, ang bibigay kong reward sa'yo. Eto yung anak ko, si Mikal. Kapag natalo mo yung mga Philistines, ibibigay ko siya sa'yo. 200 na Philistine soldiers ang napatay niya. So, napangasawa niya si Mikal. At si Mikal naman ay mahal na mahal niya si David. Kaya nung minsan, nang sinibat ni Saul si David, nakatakas siya, umuwi sa bahay, sabi ni Mikal na, umalis ka na dito kasi yung tatay ko ay may plano na may plano na patayin ka. So pinalabas niya si David sa bintana, tapos yung higaan nila ni David, nilagyan niya ng kunwari ay natutulog siya doon. So nung dumating yung mga tauhan ni Saul, ay akala nila nandun pa si David pero nakatakas na. So nagsinungaling siya para kay David. So ang pag-ibig nga naman, hahamakin ang lahat, pati ang sariling ama, masunod ka lamang. So wala na si David, tumakas na siya. Ibig sabihin, matagal na panahon na hindi na sila nakita ni Mikal. At itong si Saul, ibinigay si Mikal sa isang lalaki at napangasawa ng ibang lalaki. So, namatay na si King Saul, ang naging hari na ay si David. Yung commander-in-chief ng army ni Saul na si Abner ay nakipagkasundo kay David. Nasa 2 Samuel na yung story na to. And then sabi ni David, pumayag naman siya sa isang kondisyon. Basta ibalik mo sa akin yung aking asawa na si Mikal. Kaso may kinakasama na siya na ibang lalaki. So itong si, nagpadala siya ng mensahe kay Isboshet na kapatid ni Mikal, na anak din ni Saul, na kuhanin si Mikal at dalin kay David. So, pwersado na kinuha si Mikal doon sa kanyang kinakasama na lalaki, at yung lalaki na yon ay humahabol na umiiyak dahil kinukuha sa kanya yung kanyang asawa. Pero wala siyang magawa dahil pinauwi na rin siya. So, nagkabalikan si David at si Mikal. So, merong second chance. Kaso, meron na rin second wife si David. Meron na rin siyang third wife. Bago pa sila magkahiwalay ni Mikal sa 1 Samuel 25, bago pa kuhanin siya sa kanya si Mikal, kinuha na niya na asawa si Abigail. Natandaan niyo yung story ni Nabal sa kani Abigail? At bukod ka na Abigail, hindi pa siya nakontento, kinuha pa niya ni si Ahinoam na kanyang asawa. So meron na siyang Mikal, meron na siyang Abigail, meron na siyang Ahinoam. And maaari na meron pang ibang mga nadagdag dyan na asawa. And even David was unfaithful to his wife. Pero hindi yun yung problem ni Mikal. That's not Mikal's greatest problem. Makita natin doon sa story. So balik tayo doon sa text natin sa verse 16. Makita natin doon sa story na there's something more fundamental. There's something deeper doon sa problem ni Mikal. So ano sabi sa verse 16? Sabi doon, as the Lord, as the ark of the Lord came into the city of David, Mikal, the daughter of Saul. So tingin niyo, if you are writing the story, bakit mo i-introduce si Mikal na anak ni Saul? Hindi lang isang beses. Tingin niyo yung verse 20. Si Mikal, the daughter of Saul. Hindi lang dalawang beses. Sa verse 23, ano nakasulat? Si Mikal, the daughter of Saul. Why would you introduce yung si Mikal na anak ni Saul sa halip na ipakilala siya na asawa ni David? This is one way, isang paraan ng author na ipakita sa atin na ang puso ni Mikal, like father, like daughter. Na kung paanong si Saul ay merong puso na hindi nagbibigay ng karangalan sa Diyos, si Mikal din ay merong puso na hindi nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Bakit hindi niya samahan si David sa pagsamba sa Panginoon? Bakit niya yung asawa niya na siya lang yung sumamba sa Panginoon? Kaya naman, lagi kong ina-advise, lalo na sa mga single, bago kayo mag-asawa, napakahalaga na yung mapapangasawa ninyo ay isang fellow believer. Meron kayong same faith, meron kayong same love, meron kayong same devotion to the Lord. Dahil mas mahalaga yung relasyon natin sa Panginoon kaysa sa relasyon natin sa kapwa natin, kahit pa relasyon natin yan sa asawa natin. And you will not really experience true intimacy. Kapag intimacy sa marriage na pinag-usapan, yung lalaki, yung babae, nagiging one, it's not just physical intimacy, it's not just emotional intimacy. But primarily, it's spiritual intimacy. At kung meron kang asawa na hindi sumasampalataya sa Panginoon, hindi sumasamba sa Panginoon, katulad ni Mikal, you cannot experience true intimacy. Kahit sabihin mo na, masaya ako sa kanya, ililigaya ako sa kanya. you will not really experience true intimacy in marriage if you are married to an unbeliever. Like yung nangyari sa case ni David. Anong ginawa ni Michal? Kitang-kita, what's the problem sa heart niya? When Michal looked out of the window and saw King David leaping and dancing before the Lord, she despised him in her heart. Despised. It's a very strong word. Sa Tagalog, siguro nakalagay yan, ikinahiya. Pero ito, hindi lang ikinahiya eh. Talagang kinamuhian. Eh nagpapakita na, maari na, this is not just a one-time attitude ni Michal. Maari na, ito talaga yung attitude niya kay David kasi nakalagay in her heart. Despise, ibig sabihin, disesteem, disrespect, dishonor, o ituring na isang tao na masamang tao. Maintindihan pa natin kung yung asawa niya ay lasenggo, babaero, o kung ano-ano yung bisyo. Although, dapat pa rin ituring with respect ang isang lalaki. Pero David, anong ginagawa niya na mali? Meron ba siyang ginagawang mali? Mali sa paningin ng asawa niya, pero tama sa paningin ng Diyos. We must be all out in worshiping God. Kahit anong sabihin ng asawa ninyo. Kahit pagbawalan kayo sumamba sa Panginoon, kahit pagbawalan kayo na maglingkod sa Panginoon, kahit bawalan kayo na mag-share ng gospel, our allegiance is not with our spouse. Yung allegiance natin, yung devotion natin, ay sa Panginoon lang. Kaya napakahiram if you are married to an unbeliever. Dahil ang disenyo ng Panginoon, ang lalaki, ang babae, nilikha niya na magsama para sumamba sa Kanya. Magkasama at nagkakaisa na sumamba sa Kanya. But hindi yon ang karaniwang nangyayari. At alam yan ng ilan sa inyo. It's happening sa maraming relasyon na mag-asawa. So ang hirap umuwi sa bahay kapag isa man lang sa loob ng bahay ay walang magandang relasyon sa Panginoon. Ang hirap umuwi sa isang bahay kapag hindi maayos ang relasyon mo sa asawa mo na indication na ang isa sa inyo o pareho sa inyo ay hindi maayos ang relasyon sa Diyos. So anong ginagawa ng kaniwang mga lalaki? O yung babae? Kung ganito yung asawa ko, hindi na lang ako isa bahay. Pupunta na lang ako sa mga kabarkada ko, makipaglaro ako sa kanila, makipaginuman ako sa kanila, makipagsugal ako sa kanila. O kaya magbibisyo na lang ako, o kaya magpapakalulong ako sa kung ano-ano. O kaya magpapaka-addict na lang ako sa ministry. Dito na lang ako sa church, magsiserve ako sa ministry, kahit hating gabi na ako umuwi. Ganun yung nagiging mindset natin kasi ikinakabit natin yung identity natin, yung significance natin, yung value natin sa performance natin. Kaya yung iba, sobrang magpaka-overtime sa trabaho. Kaya yung ibang mga bata, mga estudyante, sobrang magpaka-overtime sa ginagawang project kahit tapos na, ayaw umuwi sa bahay kasi hirap, ang hirap umuwi sa isang bahay na hindi maayos ang relasyon ninyo sa isa't isa. Pero we need to remember na yung identity natin, yung value natin, yung worth natin ay nakakabit hindi sa relasyon natin sa mga tao sa loob ng bahay, kundi sa relasyon natin sa Diyos. Our identity, our worth is secured in our relationship with God. Kaya ang pagsamba sa Panginoon ang pinakamahalaga. And si David, alam niya yung bahay na uuwihan niya. Di ba? Yung bang pang, kung sabik na sabik ka na umuwi sa bahay, tapos ikwento sa asawa mo, ang ganda na nangyari ngayon sa trabaho ko, ang ganda na nangyayari sa church, dami naming nasishare ng gospel. Di ba? So, ganun yung excitement niya. Kasi tingnan niyo sa verse 20. Ano sabi doon? Simula ng verse 20. And David returned to bless his household. Alam ni David kung ano yung calling niya. Sa ibang translation sa Tagalog, yung bless his household, batiin. Pero Actually, sa ASD nakalagay doon, basbasan. Kung paano binasbasan niya yung bansang Israel, gusto din niya yung bahay niya ay mabasbasan. Kung paano spiritually leading yung Israel, gusto din niya maging spiritual leader din siya sa loob ng family. Kung paano yung mga tao ay nadadala niya palapit sa Panginoon through that Ark of the Covenant, gusto din niya na yung kanyang family ay mailapit niya sa Panginoon. Alam niya na he is not just the king of Israel, he is God's king. Siya rin ay husband, siya rin ay father sa loob ng bahay. At hindi lang siya hari, para din siyang pare sa loob ng bahay. And mga lalaki, and this is a challenge for us, na tayo ay inilagay ng Diyos na padre de pamilya, na head of our household, hindi lamang para magtrabaho, para merong mapakain sa pamilya natin. Hindi lang para sila ay mapag-aral sa magandang eskwelahan. We are also a God's prophet, priest, and king. Na yung lumalabas sa bibig natin ay salita ng Diyos, na namamahala tayo with, hindi with dominance, kundi with God's care and love sa family natin na nandun yung servanthood. And we are like priests sa loob ng bahay na inilalapit ang pamilya natin palapit sa Diyos. And ito yung longing ko para sa sarili ko. And this is very challenging sa amin na mga lalaki. And even for me, as a pastor, I need to grow sa area na to. And ito yung priority ko na sanayin ang lahat ng lalaki dito, lalo na yung mga husbands and fathers, to be the true spiritual leader sa loob ng bahay. Yes, magkakaroon ulit tayo ng Sunday school para sa mga bata. Pero side by side, sasanayin natin parehong tatay, parehong nanay na turuan yung kanilang mga anak para ilapit sa Panginoon. Because we are spiritual leaders pagdating sa bahay. Pero kung ikaw ay isang lalaki ngayon, tapos wala ka namang relasyon sa Panginoon, wala kang malapit na relasyon sa Panginoon, you are not reading the Word, you are not praying to God, you are not devoted sa pagsamba sa Panginoon, hindi mo magagawa yon sa family mo. Kaya our first priority ay itama, ayusin, ilapit yung sarili natin sa relasyon natin sa Panginoon. And if yon ang priority natin, then eventually we will lead spiritually yung ating family. And magpasalamat po tayo mga lalaki na we have very supportive women dito sa church. Maraming mga simbahan, meron silang mga pastora, meron silang mga talagang mga puro babae yung nangunguna. Kasi walang nag-rise up na lalaki sa leadership. Pero makita natin sa mga babae dito sa church, talagang yung mga lalaki, pinupush nila, gusto nila na ma-empower para mag-lead sa family and sa ministry. Eh ito yung alam ko na longing ng marami sa inyo. Na kapag nakita niyo yung asawa ninyo, tumayo sa harap. Kapag nakita niyo yung asawa ninyo nagsiserve sa ministry, kapag nakita niyo yung asawa ninyo na nagbukas ng Bible pagdating sa bahay at binasahan yung anak ninyo at pinangunahan kayo sa pag-awit sa Panginoon, di ba? Talagang umahaba ang hair ninyo pagka ganun yung asawa ninyo. Because women bloom if their husband is leading sa family. Nandun ba yun sa notes ko? Yes, thank you. Kaso, paano if you want to lead your family, pero pag uwi mo sa bahay, ang sasalubong sa'yo ay yung bibig ng iyong asawa na katulad ni Mikal. Anong sabi ni Mikal? Verse 20. And David returned to bless his household. But Michal, the daughter of Saul, again the daughter of Saul, hindi the wife of David, came out to meet David. Sinalubong niya, di ba parang gusto natin na pagdating sa bahay, sasalubuhin tayo na asawa natin na, kumusta ka na, how's your day? Tapos yakapin ka, tapos saalikan ka. Tapos ito ang salubong niya, how the king of Israel honored himself today, uncovering himself today before the eyes of his servants, female servants, as one of the vulgar fellows shamelessly uncovers himself. Ang tawag niya sa asawa niya, the King of Israel. Kaya yung asawa ko, hindi ako tinatawag na pastor. But there's a tone sarcastic. Kapag ang isang asawa na asawa ng pastor, sasabihin, lalo na pag may ginawang hindi maganda yung asawa, "Oy, pastor." And then nung ginamit ni Mikal yung salitang "Hari ka pa naman ng Israel." Ganyan ang ginagawa mo. Parang sinasabi niya na, hindi ka na nahiya. Ang daming nakakakita sa'yo na mga babae. Para kang muy-muy palaboy na nakaubad, na naglalakad sa kali. Although hindi naman nakaubad si David, disente naman yung suot niya. So nandun yung sarcasm sa salita ni Mikal. Nandun yung kasinungalingan kasi hindi naman talaga yun ang ginagawa niya. He's honoring the Lord. Nandun yung disrespect. Now you respect your husband. Maintindihan pa natin kung ma-justify niya na masama nga yung ginagawa ni David. Pwede ko asawa ninyo, lasenggo, babaero, kung ano anong ginagawa. Although hindi pa rin natin pwedeng i-justify yung kawalan ng galang sa asawa kahit ganon. Pero lalo na sa ginagawa ni David. Hindi niya nagustuhan yung ginagawa ni David, pero yon ay gusto ng Panginoon. And ang gusto ng Panginoon, sabi ni Paul sa Ephesians chapter 5 verse 33, "Let each one of you see, let yung mga wives see that you respect your husband." Gusto ng mga lalaki na maganda yung naririnig nila sa kanilang asawa. Nandun yung words of affirmation. Nandun yung respect. In private, lalo na in public, kapag pinupuri ninyo yung mga lalaki, talagang iba yung nararamdaman yan. Siyempre, pag nagkakamali, hindi mo naman pupurihin yung lalaki pag nagkakamali siya. Pero nandun yung loving, nandun yung gentle na rebuke, hindi tulad ng pagsasalita na ginawa ni Mikal. Pero deep inside our hearts na mga lalaki, so tip ko sa inyo mga asawang babae, we really long for your affirmation. So, pwede ba nating excuse na gawin, mga lalaki? Pwede ba nating gawing excuse? Eh, hindi naman ako ginagalang ng asawa ko kung ano sinasabi sa akin. So, hindi ko na rin siya mamahalin. Hindi ko na rin siya itatrato ng maganda. Paano sinagot ni David yung walang galang na salita sa kanya ng kanyang asawa? Tingnan ninyo yung verse 21. "And David said to Mikal, 'It was before the Lord who chose me above your father and above all his house to appoint me as prince over Israel, the people of the Lord, and I will celebrate before the Lord. I will make myself yet more contemptible than this, and I will be abased in your eyes. But by the female servants of whom you have spoken, by them I shall be held in honor.'" Nakita niyo yung tema ng usapan nila? It's about honor and shame. Si David, ang gusto niya ay bigyan ng honor yung Panginoon. Pero kay Mikal, ang mahalaga sa kanya ay yung honor ng kanyang asawa na siya isang hari. So mayroon siyang expectation na dapat yung king ay ganito dapat yung behavior. And it resonates deeply, closely sa culture natin. Di ba, meron tayong mga usapan sa asawa natin na, "Ano ba yung ginagawa mo? Nakakahiya. Yung boses mo, inaal mo nga kasi pag narinig ng kapitbahayan, nakakahiya. Alam pa naman nila na umaten tayo sa Baliwag Bible Christian Church, nakakahiya." We are so concerned sa sarili nating reputasyon, nakakalimutan natin ang pinakamahalaga ay ang karangalan na maibibigay natin sa Diyos. That's the problem of Mikal. Eh yun ang nakita nating tama kay David. Ano sabi? Ano yun yung tama na ginawa ni David? ang tingin ni Mikal ay puro vertical. So binago niya yung perspective na ginawa niyang God-centered yung perspective. Ito ay para sa Panginoon. Ito ay para sa pagpupuri sa Panginoon. Ito ay para sa karangalan ng Panginoon. I'm not concerned about my own reputation. Ang mahalaga ay maibigay sa Diyos yung glory na narapat para sa Kanya. So ang question ko sa inyo, tama ba yung sagot ni David sa asawa niya? Yes or no? So mga lalaki, sabihin niyo sa asawa niyo, tama ba yung ginawang pagsagot ni David sa kanyang asawa? Pag-isipan niyo. Tama ba na dali ni David sa usapan yung kanyang binan, yung tatay ng kanyang asawa? Yes, sinasabi niya na siya ay pinili ng Panginoon. God chose him to be prince over his people. So God-centered yung mga words na ginamit niya. But he just tried to evaluate. Kapag i-rebuke nyo yung, kailangan talagang i-rebuke si Mikal. Pero, hindi ko sinasabi na David was totally wrong. Pero pag-isipan lang natin, tama ba na isama niya si Saul sa usapan? Tama ba na maging sarcastic din yung tono niya? Di ba parang sinasabi niya na, kung ikinahiya mo yung ginagawa ko, mas lalo pang kahiyahiya ang gagawin ko. Tama ba kay David na dali niya yung ibang babae sa usapan? Kung ikinakahiya mo ako, etong mga babae na sinasabi mo, hindi nila ako ikakahiya. Ano sabi ni Paul sa Ephesians chapter 5 verse 33? Husbands, love your wives. Gentle ba si David sa pakikipag-usap niya sa kanyang asawa? Yet, yes, he was the king of Israel. But dapat umasa rin siya as a loving and a gentle husband. Meron siyang responsibility and he needs to be patient na ilapit din yung kanyang asawa sa Panginoon. Ano yung naging resulta nung nangyari? Tama yung ginawa ni David, na siya ay sumamba sa Panginoon without reservation. Mali yung ginawa ng kanyang asawa na siya ay pinagalitan at pinagsabihan. And maari na meron ding mali sa response ni David sa kanyang asawa. And then at the end of the story, and a very sad ending dito sa story, ano yung nakalagay? Verse 23. And Michal, the daughter of Saul. Again, for the third time, the daughter of Saul, hindi the wife of David, had no child to the day of her death. Katulad ng ginawa ng Diyos kay Haring Saul na tinanggal niya yung honor ng pagiging king. Dahil he failed to honor God. At itong si Michal naman, dahil she failed to honor the God of her husband, tinanggal din ng Diyos yung honor and yung joy ng pagiging isang nanay kay Mikal. Hindi siya nagkaroon ng anak. And sa kultura nila, kung ikaw ay isang babae, lalo na kung ikaw ay asawa ng isang hari, there's too much shame na nakakabit sa isang babae na walang anak. Although, sa panahon natin ngayon, it's different. If you're in Christ, it's a different story. Sinabi niya na nakakahiya yung ginawa ni David. Pero ang consequence ng action niya, siya ang lumabas na mas kahiya-hiya. At ito ay parusa ng Diyos kay Mikal. Sino mang ikinahihiya ang pagsamba sa Diyos ay mapapahiya. Sabi ng Panginoong Jesus, whoever denies me, I will also deny before my Father. Anong kinalaman ni David? Kaisipan ninyo, ah. Yung hindi pagkakaanak ni Mikal, yun ba ay direct na parusa ng Diyos? O kaya baka may kinalaman si David dun sa nangyari? Baka kaya yung author ng story, laging sinasabi na Mikal the daughter of Saul, Mikal the daughter of Saul, Mikal the daughter of Saul, sa halip na Mikal the wife of David, the wife of David, the wife of David, ay marahil gustong i-emphasize na from this point on, hindi din itinuring ni David na asawa si Mikal. Kaya siya hindi nagkaanak. Dahil ayaw, malamang ha, hindi ko sinasabi na ito yung reason. Posible na ayaw na ni David na ituring na asawa niya si Mikal. Oh, buti pa yung ibang babae, buti pa yung iba kong asawa. Sa kanila na lang ako magkakaanak. And you need to remember, para sa aming mga lalaki, ang pagkakaroon ng anak o yung pagsiping ng lalaki sa kanyang asawa, it's not just about physical pleasure. Napakaalaga sa lalaki ng respect na isang babae. At kapag hindi nakikita yun na isang lalaki sa kanyang asawa, nahihirapan din yung lalaki na ipakita yung pagmamahal sa kanyang asawa. But only by the grace of God can we overcome that. So, yung nangyari kay Mikal at to the point of her death, hindi na siya nagkaanak. At maaaring hindi na siya tinuring na asawa ni David kasi from this moment, wala na kayong makikita na pangalan ni Mikal sa story. Maaaring ito ay direct intervention ng Panginoon o maaari na ito ay merong part si David na hindi na siya nakipagrelasyon sa kanyang asawa. But whatever the case, if you are listening to this story, ang gusto kong i-point out sa atin na makitang-kita natin yung ebidensya. Yung evidence na dahil sa kasalanan, our relationship with one another is broken. Dahil sa kasalanan, nandun yung kahihiyan, nandun yung brokenness, nandun yung unfaithfulness sa relasyon ng mag-asawa, sa relasyon natin sa ibang tao. Simula pa kay Adan at kay Eva, nung nahiya sila na sila ay hubot-hubad, we experience yung shame. Hindi lang sa relasyon natin sa kapwa-tao, kundi lalong-lalo na sa relasyon natin sa Panginoon. Hindi tayo katulad ni David. We are unlike David. Hindi natin ibinibigay ng todo yung pagsamba sa Panginoon. Ikinakahiya natin yung pagsamba sa Diyos. Nahihirapan tayo na igalaw yung katawan natin, ilakas yung boses natin, lakihan yung binibigay natin dito sa loob ng simbahan, pagdating sa eskwelahan, pagdating sa trabaho, ikinakahiya din natin na magsalita ng papuri para sa Panginoon. Para tayong si Mikal, we are like Mikal. Na mas concerned tayo sa sarili nating reputasyon, sa sasabihin ng ibang tao sa atin, kaysa sa approval ng Diyos sa atin. We are like Mikal na kung magsalita tayo sa asawa natin, kung magsalita tayo sa anak natin, wala na yung love, wala na yung gentleness, wala na yung care. Nandun yung disrespect, nandun yung lack of submission. And we are like David. Na kahit na alam natin na tama naman yung ginagawa natin, pero kung ipaliwanag natin yung sarili natin, hindi rin tayo nagiging maingat sa pagsasalita. So, the right response dito sa story ay hindi yung makita natin yung sarili natin na ako ang tama, siya yung mali, ako ang sumasamba sa Panginoon, yung asawa ko hindi, yun ang problema ko, yung asawa ko talaga, yung problema ko. And this is called blame shifting. Yung asawa ko kasi, yung anak ko kasi, yung nanay ko kasi. sa halip na makita natin na lahat sa atin, even the best husband sa atin, even the best wife sa atin, even the best child, even the best student sa loob ng worship hall natin, we all fall short of the glory of God. Kailangan natin ang pagliligtas ng Diyos. We need God's rescue from ourselves every day. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos. And salamat dahil we have a Savior. Na yung relationship ni David at ni Michal, it points toward the relationship of Jesus and the church. Kaya sabi ni Paul sa Ephesians chapter 5 verse 32, nung pinag-uusapan niya tungkol sa asawang lalaki, asawang babae, sabi niya, "This mystery is profound, but I am referring to Christ and the church." Kaya kung pag-uusapan natin yung love story ni David at ni Michal, kahit gaano kapangit yung love story nila, we don't focus on their relationship. It's about Jesus and the church. We dishonored our king. We dishonored our husband. Lahat ng ginagawa niya para sa atin, mabuti. Siya yung nangunguna para sa atin. Siya lang talaga yung sumasamba sa Diyos na todo ang binibigay niya para sa Diyos. Kahit sariling buhay niya ay binigay niya sa Diyos. Siya ngayon dapat nabigyan ng karangalan eh. Because He is the King of Israel. He is the King of all nations. Pero parang dinuduan natin ang Panginoong Jesus whenever we are ashamed of His name. Tayo yung dapat malagay sa kahihiyan. Pero ang Panginoong Jesus, inako niya yung kahihiyan na yon. Kahit na lahat ng kausapin niya, yung mga mahirap, yung mga babae, yung mga bata, yung mga pilay, yung mga bulag, even his enemies, he is so kind to them. Yes, may time na very strong yung language na ginagamit niya kasi very deep yung kanyang paggalang sa pangalan ng Panginoon. Pero inako niya yung kahihiyan na para sa atin. Yung sabi ni Michal kay David na parang hinuhubara mo yung sarili mo, para kang pulube, hindi ka na nahiya na ang Panginoong Jesus, nung siya ipako sa cross, talaga inako niya yung kahihiyan natin. Hinubaran talaga siya. Para siyang pulube, para siyang kriminal, para siyang masamang tao. Kasi inako niya lahat ng kahihiyan na para sa atin. We deserve to be shamed. Katulad ni Michal. Pero dahil si Jesus ay ipinahiya na, dahil si Jesus ay inako ang lahat ng kahihiyan natin, malaya na tayong ngayon na hindi ikahiya ang pangalan ng Diyos, kundi lumapit sa Kanya, bigyang karangalan ang pangalan ng Diyos kahit anong sasabihin ng iba. Our worth, our identity is secured in God's approval for us in Jesus. Dahil inako na ni Jesus lahat ng kahihiyan na para sa atin, malaya na rin tayo na ituring, itrato ang ibang tao, lalo na ang asawa natin, na hindi sila ipahiya, kundi gawan sila ng mabuti, pagsalitaan sila ng mabuti, at bigyan ng karangalan at dignidad yung kanilang pagkatao, kahit na pangit ang asal na ipinapakita nila sa atin. And that's the point of the story for us. Kailangan natin ng scandalous grace ng Panginoon every day. Every day. Kung alam lang ninyo kung gaano kalalim yung kasalanan natin sa Panginoon, talagang magmamakaawa kayo sa Panginoon, "Lord, I need your grace every day." Kailangan din ni David yung biyaya ng Panginoon. And maybe sasabihin ninyo, "Teka, pero parang ang liit-liit lang ng kasalanan ni David dito ah. Parang wala pa nga siyang kasalanan eh. Wala namang pinapoint out na kasalanan. Yung asawa niya, yung may kasalanan." Eh bakit yung title ng sermon series natin ay Scandal of Grace? Nasaan yung scandal of grace doon? Yes, maybe ang liit-liit pa ng tingin natin sa kasalanan ni David. Pero makita natin, God is already sovereignly at work sa life ni David. Pag-isipan niyo mabuti. Hindi nagkaanak si Michal na asawa na anak ni Saul. Dahil kung nagkaanak si Michal, magpapatuloy ang lahi ng kanyang tatay na si Saul. At baka yung bata na yon ay tawaging apo ni Saul sa halip na anak ni David. Hindi siya nagkaanak kay Michal, ibig sabihin, magkakaanak si David sa ibang babae. At mula sa babae na yon, manggagaling ang linya ng Messiah whose kingdom will be forever. At yung story na yon ay very scandalous. Pero next week pa natin pag-aaralan yun. So, but you can read ahead 2 Samuel chapter 11 at chapter 12. Kilala ninyo kung sino yung babae na yun. Let's pray.